On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Dagmar Andrtová-Voňková je zpěvačka, kytaristka a skladatelka. Vystupovala jako členka sdružení písničkářů Šafrán. Pro svou experimentální hru na kytaru je známá po celém světě. Vydala 8 řadových alb a na mnoha dalších se podílela.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Vítám ve studiu Dagmar Andrtovou-Voňkovou. Nedávno jste hrála v autonomním centru Klinika. Je vám tento prostor sympatický, nebo co si o něm myslíte? Vedou se o něm vyhrocené debaty ve společnosti?
Já jsem tam nebyla poprvé. Poprvé jsem tam byla, když jsem ještě bydlela v Praze. Byla to klinika jakožto taková, byla jsem tam na nějakém snímkování. Teď vlastně jsem byla zase po té době dlouhé znovu ve stejné budově a překvapilo mě to tedy. A musím si říct, že jako dobře. Si myslím, že jsou tam lidi, kteří se o ten prostor zajímají a hlavně tam je to, co vím, jak je to sociální vlastně centrum a velice se starají o kulturu. Takže tomu já osobně velmi fandím. Já si také myslím, že by v hlavním městě takovýto prostor měl být zachován a nebo aby mu byly nalezeny třeba jiné dobré podmínky zase, protože to, co dělá pro mladé lidi, tak to myslím je velmi potřebné. Já si myslím, že kdyby dráhy to vzaly jako svou, jako takový jako reprezentativní čin, jo? Protože jak jezdím po té republice, tak ta klinika není úplně, je neznámá. Je hodně známá mezi mladými lidmi. A kdyby jim, nevím, v jakém stádiu to teďka je, jo, ale kdyby jim prostě dovolili do té doby, třeba nežli se udělá ten územní plán, na kterém to vlastně tuším nějak všechno stojí, ale já právě jsem, kdybych byla v těch Českých drahách, tak já bych to vzala jako svoji výkladní skříň na jednu stranu, jo? Je, protože oni se opravdu velice snaží.
Vy jste se pohybovala v mládí v undergroundovém disidentském prostředí a tam také existovaly takové baráky, kde ta komunita žila a kde se konal různý kulturní program. Bylo to něco jako podobného tehdy, ty baráky?
Přímo jsem nebyla jako underground. Já jsem byla zpěvák folkových písní a byla jsem členkou volného sdružení Šafrán, což byli moji přátelé Jaroslav Hudka, Vlastimil Třešňák, Vláďa Merta, Zuzana Michnová, Petr Ludka tam taky byl, nechtěla bych nikoho zapomenout, Zuzana Homolová ze Slovenska. My jsme také samozřejmě hledali prostory, kde bychom si mohli zahrát a samozřejmě, že jsme se scházeli a přátelili jsme se samozřejmě i s lidmi, kteří byli představitelé toho undergroundu nebo se v něm pohybovali a taky jsme se účastnili jejich koncertů. Pro mě i ta doba, kdy jsem tohleto mohla poznat, kdy tam bylo spousta nadaných, opravdu velice nadaných lidí, z nichž dneska jsou mnozí renomovanými umělci, lidmi, kteří už něco dokázali v životě, tak já tu paralelu tak taky trošku tak jako vidím, no.
Vy jste byla za minulého režimu ne úplně pronásledována, ale nemohla jste dělat úplně všechno, co jste chtěla, nemohla jste vydávat oficiálně nějakou dobu. Jaká to byla pro vás ta doba, kde jste brala sílu? Protože to je asi těžké nemoc dělat to, co by si člověk nejvíc přál.
Ono to bylo tehdy jednak tak, že pokud jste neměli vystudovanou tu školu určitou, tak jste ani vlastně neměli legitimní možnost třeba nějaký ten svůj představit oficiálně. To se mně nepřihodilo právě, že bych mohla. Já jsem sice studovala vysokou školu a v roce 68 jsem z ní odešla přesně po okupaci, takže v září už jsem právě odešla, protože tehdy ta velmi invazivní příhoda, která se mě velice dotkla celospolečensky jako individuálně velmi, tak zapříčinila prostě to, že jsem pochopila, že chci jít prostě úplně jinou cestou, než jsem měla nakročeno a ani jsem neměla nakročeno tak, že bych si to já přála, přáli si to moji rodiče tehdy. Potom právě to, že jsem měla touhu vlastně od jak živa, že jsem chtěla dělat nějaké umění, ale pochopitelně se všechno úplně obrátilo. Nedostala jsem se na žádnou školu, nedostala jsem se ani na konzervatoř, ani později jsem se potom hlásila ještě na FAMU, takže taky ne. Nechtěla jsem podepisovat spolupráci, která by, kdybych to udělala, tak bych se na tu školu podle toho, co mi bylo řečeno, dostala. Vlastně jsem se dostala do situace, že jsem neměla žádnou uměleckou školu, takže jsem nemohla být vlastně ani povolená a protože jsem neměla žádné papíry, tak jsem vlastně ani nemohla být zakázaná. To byla taková zvláštní situace, že jsem sice hrát nesměla, ale protože jsem oficiálně jako umělec neexistovala, tak jsem nemohla být ani povolená, ani zakázaná. Ale fakt byl, že zakazovaná jsem byla a na takzvané Trojanově listině, která tady kdysi kolovala, tak byli právě umělci takového podobného rázu jako já, takže tam jsme opravdu byli vyjmenovaní, jakože jsme zakázaní. Ale i tak vás to nelimituje v tom, abyste sám ze sebe tvořil stále. To je vlastně jediná asi, nebo jak jsem to já chápala, taková jako vnitřní svoboda. Vy vnitřně tu svobodu máte a můžete si tvořit vnitřně.
Jak jste se dostala k hudbě? Jak jste vyprávěla právě na koncertě na klinice, tak ty začátky nebyly překvapivě úplně lehké?
No, já jsem tu hudbu milovala. Já jsem ji cítila jako něco vrozeného a vím, že už někdy v 5 letech díky tomu, že můj otec měl rád Osvobozené divadlo, tak já jsem uměla ty písničky všechny, Voskovec, Werich, Ježek. A měla jsem opravdu ten hudební sluch a tatínek mě ty koupil tam malé housličky a že mě bude učit sám a dokonce se sadil s věhlasným učitelem hradeckým, panem Stoklasou, který byl jeho kamarád, takže on sám mě jako naučí. No ale to se asi nemělo stát, protože po 3 letech výuky, kdy každý den mě tatínek postavil ty housle a stojánek, že jo, a hráli jsme a teď, protože on to přehrával přede mnou, tak já jsem se nedívala do not, já jsem se dívala z okna, co tam dělají moji kamarádi a poslouchala jsem jenom podle sluchu, takže všechno jsem uměla podle toho sluchu. Samozřejmě, že housle jsou obtížný nástroj a zpočátku, že určitě ťapnete vedle. Ty prstoklady opravdu se musí cvičit podle sluchu. No a můj tatínek byl úžasný sluchař a prostě těžce snášel, když jsem se trefila trošičku maličko vedle. A vždycky jsem dostávala tím smyčcem, tak jo. A za nějakou dobu už jsem měla pocit, že už těch smyčců bylo hodně. A já jsem hodila ty housle na zem a zdestruhovala jsem je. A řekla jsem, že už nebudu nikdy hrát. No a tatínek samozřejmě mě hodně teda jako nařezal, tehdy se to ještě mohlo. A potom za nějakou dobu, asi za 14 dní, už byly nové housličky zase a že budeme hrát a já, že jakože nebudu hrát. A vždycky zase znova postavil všecko. Já jsem tam stála s těma novýma houslema a dělali jsme to takhle měsíc a já jsem nezahrála ani notu schválně. My jsme byli 2 takové palice dubové asi. No a pak jsem opravdu nehrála a až když jsem byla na gymnáziu, tak tam zase moji kamarádi hráli všichni takové ty Diana, tak jsem říkala, to je bezvadné, to musíme. A měli jsme tu kytaru doma a já jsem se s ní začala schovávat a hrát a můj tata na to přišel a říkal, když si tehdy nechtěla hrát na ty housle, tak teď nebudeš hrát na nic. No a to byl důvod na tu kytaru hrát, no takže takhle já jsem přišla k kytaře a mému tatínkovi opravdu moc vděčím, když tehdy jsem to tak necítila, že mě věnoval opravdu, aspoň, že jsem ty 3 roky jsem na ty housle hrála s ním. Všechno špatné k něčemu dobré.
Mohla byste říct něco o svém vztahu k folklóru, protože vaše tvorba, vaše písně z folklóru čerpají, přitom ten, vy nejste z prostředí, kdyby
no,
se
vůbec.
Nějaký živý folklór pěstoval, tak kde se to ve vás bere? Proč vás ten folklór tak fascinuje, anebo je to tak, že to tak nějak přirozeně cítíte?
No, já začínám mít takový, jako, jak jsem teďka už starší, jestli my to nemáme někde už v buňkách zaneseno po nějakých předcích, o kterých už nevíme. Zároveň si myslím, že vždycky v tom kraji, v kterém se narodíme nebo v kterém žijeme, takže ta krajina nás formuje. Je to dobře rozeznatelné podle písní, v různých částech světa. Jinak zní hudba v nížinách, nějak jinak zní hudba v horách. A možná, když se ještě na to zpětně dívám a analyzuju to, tak v Českém rozhlase kdysi chodili pořady s lidovou hudbou, kterou tuším už tehdy připravoval velice význačný muzikolog pan Jaromír Nečas z brněnského rozhlasu. Ale myslím si, že on právě pro tuhle tu lidovou hudbu udělal velmi mnoho. Nicméně inklinovat k tomuto druhu hudby v místech, kde vlastně žádný folklor jakoby nebyl tohoto druhu, byla tam třeba krásná lidová slovesnost, tak že možná díky tomu, že jsem potom v těch Krkonoších a v těch horách byla, tak tam se mi nějak spojila ta krajina tam s tím, možná tím vjemem už v tom dětství. Takže se vzpomínám, že právě když jsem bydlela v těch horách, tak vznikla dost folklorně vypadající, ale nebyla to folklorní píseň, která se jmenovala Chlapci na tom horním kopci. A s tou jsem potom i debitovala, že se mi mohla nahrát s edicí Šafrán v suprafonu. Takhle si myslím, že jsem k tomu přišla. A děkuji tomu Jaromíru Nečasovi za možnost potom v dalších letech, že jsem třeba díky němu byla na Strážnici, kde jsem třeba i tuto píseň mohla zahrát a setkat se tam s úžasnými lidmi, kteří ten folklor dělali, protože se tam narodili v těch místech srdcem. Ale já si myslím, že jsem taky srdcař právě. No.
V rozhovorech vždycky uvádíte, že tvoříte hodně intuitivně. Žijete teď už nějakou dobu mimo město. Jak vás to okolní prostředí ovlivňuje? Myslíte, že se nějak otiskuje do vaší tvorby a byl to třeba i důvod, proč jste se přestěhovala na venkov?
Já jsem bydlela předtím v Praze, ne proto, že bych v Praze chtěla bydlet, ale osud tomu tak chtěl. Teď jsem zase v krajině, kde můžu chodit volně po lesích a můžu se koupat v řece, můžu se pohybovat v prostředí, který mě velice vlastní v přírodě. No a vidím, jaký je velký rozdíl, když jsem dělala písně v těch Krkonoších, jaké písně jsem začala dělat v Praze. A jaké dělám zase díky té milé, krásné přírodě, která je shodou okolností asi 38 kilometrů, bych řekla, vzdušnou čarou od tohoto studia, tak jsem přesvědčená, že opravdu to prostředí, ve kterém jste, takže vás formuje, že ono vlastně samo už vytváří matrici toho, co vy budete dělat a co budete skládat.
Vy jste známá jako hudebnice a kytaristka, ale vy také píšete básně, také kreslíte. Co vám přináší tyhle jiné disciplíny jiného než ta hudba?
Já nemůžu říct, že jsem hudebník, básník, takhle se necítím. Já to beru tak, jak třeba dřív na venkově nebo kdekoliv se člověk potřeboval najednou z ničeho nic vyjádřit o něčem, co ho vnitřně nějak oslovovalo nebo s čím se třeba nedokázal popasovat, v tu chvíli potřeboval to nějakým způsobem sformulovat a dostat ven, tak nepíšu ty věci systematicky, spíš o nich přemýšlím nějakou nebo nechám se ovlivňovat vším, co je, jako je okolo mě a jednoho dne nebo najednou z ničeho nic, jak se říká, přijde ta muza. A na mě chodí málo kdy, teda zase to nemůžu říct, že by byla pořád přítomná a potřebuju to ze sebe nějak vydat. Já se přiznám, že nemyslím na posluchače nebo na ti, kteří to budou číst nebo se na to podívají, ale já to prostě musím udělat a nemohu si pomoct. Je to, skoro bych řekla, diagnoza v uvozovkách, ale asi na tom něco bude. Není to proto, abyste to někomu předvedl. Děláte to pro osobní potřebu.
Sledujete současnou hudbu? Sledujete nějaké mladé kapely nebo umělce a máte někoho oblíbeného?
Já jsem dost mimo veškeré informace, takže asi neřeknu nic, co už ti ostatní už dávno nevědí. Ale přece jenom mám možnost, a když ji mám, tak se moc ráda chodím dívat na mladé a třeba tam, co bydlím, tak tam se na faře shromáždili taky takový jako mladí lidi. Dalo by se říct, že to bylo také takové centrum lidi, kteří třeba jeden z nich je výborný malíř, jeden z nich dneska přednáší na filozofické fakultě a také si tam zvali právě různé kapely a různé umělce. Já jsem vždycky byla zpočátku jediná z celé té naší, dneska už je to město, není už to vesnice, kdo tam mezi ně chodil. A bylo takové veselé, že oni si mysleli, že jsem paní učitelka nebo někdo takový, protože jsem se tam naprosto svým věkem tam nějak nehodila. A třeba jsem tam viděla poprvé, a dneska už všichni znají, že Jakuba Čermáka, který mě velmi zaujal, opravdu vynikající muzikanta a vlastně básník. Jo. Teď z posledních, co mě zaujali, tak třeba moc mě zaujala Mucha, má ohromnou energii, ze slovenských Katarzia. Moc se mě líbí Debilové, Biomáša, Kišperský, že jo? Kitchen třeba. Nechtěla bych teď někoho vynechat, protože já zase takový přehled nemám, nebo si nepamatuju, jak se jmenujou, že je vidím a říkám si, ty jsou tak výborní. Ty rapeři taky, oni mají co říct, není to, že ne.
A máte nějakého oblíbeného?
Teď si rovně si nespomenu, jak se jmenuje, ale on mě to odpustí určitě, že on jich je víc, takhle není jenom jeden.
Celkově ale můžete říct, že máte hip-hop ráda nebo rap, a, je to něco, ano, co vás oslovuje?
Ano, ano, pokud mají co říci, což se mně zdá, že mnoho z nich má. Vždyť přece hudba není jenom vážná nebo taková nebo tamta, ale když je to prostě dobré, to vyjádření nebo slovo, když je to dobré, tak to člověk rozezná, i když třeba je z jiné generace. A já jim moc fandím teda.
Je něco, co byste chtěla třeba mladé generaci říct, co by jí mohlo inspirovat, zvlášť dnes, protože jsme v časech, které jsou spíš takové nenávistné?
No, myslím si, že skoro každý už četl Malého prince. A pokud ne, tak Malého prince, aby si přečetli. A i jiná díla od Exupéryho, to bych doporučila. Z těch současných viděla jsem v Arše takové představení, které se jmenovalo Naše třída. Napsal je polský Tadeusz Slobodzňák, nebo tak nevím, jestli to říkám správně. Režii dělal Břeclav Rychlík. Tak bych přála, aby ho viděli všichni z takové té mladší generace. Samozřejmě i z té starší, jako já. To je prostě představení, které ve mně vyvolalo úplně až fyzický zážitek holokaustu, jako kdybych to zažila všechno já na vlastní kůži a dost se bojím toho, že lidstvo svým způsobem je zvláštně nepoučitelné a opakuje dost podobné své scénáře a že za určitých okolností i naše mysl sobě vydolovává zcela atavistické a nebo zcela takové nějaké zvláštní nedobré stránky, které za určitých okolností náhle vyplují, jako třeba nedávno vlastně, že ještě právě pro následování Židů, nebo těch, kteří jsou nějak vybočují, tak toto si uvědomit, čeho je člověk schopen a že všichni to máme i v sobě, ale že máme taky možnost volby jít tím etickým směrem, zachovat se humanisticky a správně.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju.